Areena.
Puhutaan vetyautoista. Vetyautot on tehnyt tuloaan jo monta vuosikymmentä, mutta Suomessa taitaa tällä hetkellä yksi ainoa vetyauto olla, kun sitten taas täyssähköautoissa näyttää olevan tällä hetkellä kova buumi käynnissä. Täyssähköautojen, siis akkusähköautojen määrä tuplaantuu joka vuosi. Suomessa tällä hetkellä Suomessa on noin 20 000 akkusähköautoja. Akkusähköautoa ja vetyautoista kanssa, niin tänne studioon on saapunut keskustelemaan Tuomas Saulialla. Huomenta.
Hyvä, huomenta.
Ja Tuomas, sä työskentelet siis tämmöisessä Sensible 4-nimisessä yrityksessä, joka muun muassa kehittää autonomisen ajamisen teknologiaa, eikö näin?
Kyllä vaan, eli Sensible 4, espoolainen teknologiayhtiö, kehitetään joka sään autonomisen ajamisen teknologiaa.
Ja tämän lisäksi oot pitänyt pidemmän aikaa tämmöistä autovouhotus-nimistä blogia, jossa kirjoitat paljon muun muassa sähköautoista.
Kyllä, joo, autovouhotuksen oikosulkublogia ja taisi olla 2013 ensimmäinen kirjoitus, että ei nyt vielä ihan 10-vuotis taiteilijan juhla, mutta kohta.
Lähdetään Tuomas ihan tästä peruskysymyksestä liikkeelle, eli mikä on vetyauto?
Vetyautolla yleensä tarkoitetaan sellaista henkilöautoa, jonka voimanlähteenä on polttokenno ja sitten sähkömoottoria. Polttokenno saa energiansa sitten vetytankista ja vetyautossa ei lähtökohtaisesti ole hirveän paljon liikkuvia osia ja se voidaan ajatella olevan myös päästötön. Eli ainoat päästöt ovat vesi, joka sieltä pakoputkesta sitten taivaalle haihtuu.
Eli käytännössä eroavaisuus vaikka perinteiseen bensa- tai dieselautoon on se, että siellä tankissa on vetyä ja sitten tämä polttokenno muuttaa sen vedyn sähköksi.
Just näin, mutta polttokenno on ehkä vähän huono suomennos sille asialle. Siellä ei varsinaisesti pala mitään, eikä siellä ole sylintereitä eikä mäntiä, vaan se on tämmöinen sähkökemiallinen reaktio, joka tapahtuu tämmöisessä sopivan metallin pinnalla. Eli siellä ei varsinaisesti ole liikkuvia osia, ei tule meteliä eikä tule savua eikä mitään tämmöistä.
No yksi iso keskusteluaihe ja kritiikinkin aihe näissä nykyisissä täyssähköautoissa, eli näissä akkusähköautoissa, jotka on nyt siis, joissa on kova buumi kyllä käynnissä maailmalla ja Suomessa, niin on tämä toimintamatka. Joo. Eli puhutaan siitä, että pääseekö nyt Lappiin sillä sähköautolla, niin mikä näissä vetyautoissa sitten on tämä toimintamatka?
Tämä on hankala kysymys siinä mielessä, että vetyautoja on niin kovin vähän, mutta ne muutamat hassut mallit, mitä meillä on markkinoilla, niiden kantamat pyörii siellä noin 600 kilometrin tuntumassa. Eli ne on vähän lyhyempiä kuin vaikka bensa- tai dieselkäyttöinen auto, mutta hivenen pidempiä tai suunnilleen samassa luokassa kuin sähköautot.
Ja sitten tietysti se, mistä akkusähköautoissa myös kritisoidaan, on tämä lataaminen, eli se, että kun vaikka lähtee pidemmälle reissulle, niin sitten pitää näitä lataustaukoja pitää. Ja suurin piirtein tuommoinen perus täyssähköauton lataaminen tyhjästä täyteen, niin sehän nyt on semmoinen 30 minuuttia suurin piirtein. Mites näissä vetyautoissa sitten tämä vedyn tankkaaminen?
Vedyn tankkaaminen on merkittävästi nopeampaa ja se on ehkä yksi keskeisin, ellei jopa ainoa etu näissä autoissa. Yleensä vedyn tankkaaminen, se voidaan ajatella, että se on ehkä 5 minuuttia, 10 minuuttia. Se rinnastuu hyvin pitkälti ihan bensan tai dieselin tankkaamiseen pituudensa tai kestonsa osalta.
Mennään tuonnepana vähän tarkemmin sitten tähän niin kuin vetyyn ja sen valmistamiseen ja näihin vetytankkausasemiin, miten niitä voidaan rakentaa. Mutta sanoitkin tuossa, että vetyauton hyvä puoli on tämä tankkausnopeus.
Kyllä.
Onko muita hyviä puolia?
No vedyn varmaan keskeisin etu on se, että se irrottaa meitä fossiilisesta polttoaineesta. Vety, jos me ajatellaan vetyä henkilöautosta tai missä tahansa kulkineessa, niin se mahdollistaa tämmöisen niin kuin päästöttömän energiaekosysteemin. Se voidaan tuottaa päästöttömästi, se voidaan varastoida jossain määrin ja sitä voidaan käyttää sitten liikkumiseen tai sähkön tuotantoon tai mihin nyt sitten halutaan käyttää. Se mahdollistaa tämmöisen hiilettömän, hiilidioksidivapaan toiminnan.
Ja tietysti puhutaan kohta myös näistä elinkaaripäästöistä, koska eihän tietenkään mikään auto täysin päästötön ole. Mites nämä hinnat sitten? Puhuttiin tuossa, että muutamia vetyautomalleja tällä hetkellä on. Hyundailla tämä Nexo.
Kyllä,
Toyotalla Mirai.
Siinä ne käytännössä on nämä henkilöautot. Että toki monella valmistajalla on ollut erilaisia prototyyppejä ja julkistuksia, mutta jos lähdetään ihan niin kuin katsomaan, mitä kaupan hyllyltä saa, niin käytännössä se on Toyota Mirai ja Hyundai Nexo, joista kumpikaan ei siis ole Suomessa kuitenkaan myynnissä.
Ja hinnat liikkuu missä?
Hinnat liikkuu siellä 50-70 000 välissä noin, mutta se riippuu hirveästi siitä, että miten paljon niitä halutaan sitten subventoida ja muuta.
Ja tällä hetkellä vetyautoja nyt on esimerkiksi, katsoin tuossa, että esimerkiksi Saksassa on jonkun verran.
Kyllä, Saksassa.
Ja siellä on myös näitä tankkausasemia löytyy.
Joo, kyllä. Että jos katsotaan niin kuin Eurooppaa, niin kyllä Saksassa ja siellä niin kuin Hollannin suunnalla taitaa olla parhaiten sekä tankkausasemia että sitten näitä autoja.
Suomessahan ei yhden ainutta tankkausasemaa vielä ole.
Ei ole. On perustettu kyllä, mutta on myös ajettu alas ja kaupallisesti ei ole yhtäkään tankkausasemaa tällä hetkellä.
No puhutaan sitten tästä itse vedystä, eli siis miten tätä vetyä sitten valmistetaan sinne auton vetytankkiin?
Tällä hetkellä vetyä valmistetaan fossiilisista lähteistä, eli käytännössä maakaasusta erottamalla. Tietysti jos me ajatellaan niin kuin vetytaloutta ja sitten niin kuin vetyautoa, niin jotta siinä olisi mitään järkeä noin niin kuin ympäristön näkökulmista, niin sitä täytyy tuottaa päästöttömästi. Silloin me puhutaan tämmöisestä elektrolyysilaitteesta, eli käytännössä mitä tahansa vettä, vaikka merivettä tai järvivettä, sähköä hyväksi käyttäen hajotetaan vedyksi ja hapeksi. Ja happi päästetään tuonne taivaalle ja vety otetaan sitten talteen tankkiin.
Tästäkin on muuten jonkun verran, itse asiassa joltain kuulijaltakin tuli viestiä nimenomaan tästä vedestä, että onko se nyt sitten niin kuin ympäristöystävällistä, jos niin kuin vettä käytetään sitten auton käyttövoimaksi, kun puhutaan siitä, että maailmassa on veden hätä, niin kuin monessa maailman kolkassa on pulaa vedestä. Niin no, käykö tosiaan esimerkiksi merivesi?
No ei varmaan ihan suoraan semmoisena, että kyllähän sitä täytyy varmaan suodatella ja muuta, mutta sanotaan näin, että se veden kulutus on, sanotaan, että se olisi niin vähäistä suhteessa vaikka maatalouden veden käyttöön, että se ei tässä kokonaisuudessa varmaan niin kuin paina suuntaan ehkä toiseen.
No mitä sitten tämä itse tankkaaminen, siis se tapahtuu sitten tämmöisillä vetytankkausasemilla?
Kyllä, eli jos tietää, miten vaikka maakaasukäyttöistä autoa tai biokaasukäyttöistä autoa tankataan, niin vetytankkaus on oikeastaan hyvinkin samanlainen tapahtuma. Eli otetaan letku seinästä ja tuupataan se autoon, se tiivistyy autoon kiinni ja painetaan nappulaa ja käy suhina ja sitten 700 baaria vetykaasua työntyy sinne auton tankkeihin ja tällä tavalla se tankkaus menee ja piuha irti ja matka jatkuu.
Eli noin se 3-5 minuuttia tankkaus. Tapahtuma vähän samantyyppinen kuin nykyisissä polttomoottoriautoissa, bensa- ja dieselautoissa ja sillä sitten ajelee sen 500-600 kilometriä.
Kyllä, ja käytännössä sitten ajomatka on tietysti paljon lyhyempi, että vähän niin kuin sähköautoissakin on opittu, että jos VLTP-kantama on jotain, niin se todellinen ajomatka on todennäköisesti aika paljon pienempi, niin ihan sama toteutuu myös vety ja tietysti myös bensa- ja dieselautoissa.
Tänne studioon voi laittaa kysymyksiä, 0401455666 on meidän WhatsApp-numero. Itse asiassa tästä on tullut monia kysymyksiä tästä polttokennon kestosta eli siis, ja näistä huoltoväleistä vetyautoissa. Eli kuinka kauan se polttokenno ja se tekniikka kestää?
Ne polttokennot, mitä autoissa tällä hetkellä on, niin on totta kai jokainen enemmän tai vähemmän prototyyppejä. Eli mä en pysty antamaan mitään oikein kilometrin lukemaan, mutta sen tiedän, että esimerkiksi Toyota Mirain huoltoväli on tällä hetkellä ilmeisesti vain noin 8000 kilometriä, mikä on verrattuna oikeastaan mihin tahansa muuhun käyttövoimaan, niin varsin lyhyt. Ja kyllä siellä on siis polttokennon lisäksi myös sillä vetytankilla on parasta ennen päivämäärää, eli sen vetytankin täytyy pystyä pitää sisällä ihan hurjassa paineessa olevaa vetyä, niin sen takia siinä on aika kovat laatuvaatimukset ja myös sille tulee niin kuin tunnit täyteen sitten jossain kohtaa auton elinkaarta.
Joo, joku täällä itse asiassa kysyikin, että onko vaihdettavia kuluvia osia?
Kyllä mä luulen, että sieltä koko vetyvoimalinjasta löytyy aika paljon vaihdettavia kuluvia osia. Kaiken näköisiä venttiilejä ja putkia ja muita. Ja siinä niin kun, ehkä mä ajattelen se itse ennen kaikkea niin, että jotta se kokonaisuus saadaan toimimaan, niin sen täytyy toimia todella hyvin ja sen täytyy olla todella puhdas, jotta se vety pysyy puhtaana ja se johtaa varmaan semmoiseen vähän korkeampaan huoltotarpeeseen verrattuna nyt sitten vaikka dieselautoihin.
No toi on aika lyhyt, jos ajattelee, että peruspolttomoottoriautossa on se suositus on 30 000 kilometriä.
Kyllä, kyllä. Se vetyautohuoltoväli on todella lyhyt ja siinä varmaan näkyy vahvasti se, että nämä kulkuvälineet on vielä työn alla. Ne on prototyyppejä ja tuotekehityksessä olevia laitteita ja sen takia näissä on tämmöisiä vähän erikoisia vaatimuksia tällä hetkellä.
Yle Radio Suomi.
Tää ja mulla on täällä studiovieraana muun muassa Oikosulku-blogia pitävä Tuomas Saulialla. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja puhutaan siis vetyautoista. Sehän on nyt todistettu, että Suomessa kyllä sillä täyssähköautolla eli akkusähköautolla pääsee Lappiin. Ei ihan ilman pissataukoja, eli pari lataustaukoa täytyy pitää, mutta kyllä sinne Lappiin pääsee ja toimii hyvin myös kovilla pakkasilla.
Kyllä, sanoisin, että toimii jopa paljon paremmin kuin polttonestekäyttöiset autot.
Mut miten sitten tämä vetyauto? Onko sitä testattu kovissa pakkasissa? Toimiiko se hyvin Suomen olosuhteissa?
Tämä on semmoinen asia, mistä meidän pitäisi saada ehdottomasti lisää tietoa. Itse uskon, että valmistajat ovat kyllä testanneet sitä varmaan kaiken maailman olosuhteissa, mutta sanotaan, että kuluttajalle siitä testituloksista tiedetään kovin vähän, että haluaisin nähdä enemmän ja jo päästä vaikka itse kokeilemaan autoa kovissa pakkasissa.
Eli siis vielä ei tiedetä käytännössä, että miten vetyauto käyttäytyy yli esimerkiksi 30 asteen pakkasissa.
Ei tiedetä. Se tiedetään, että vetypolttokennon lämpötilan pitää olla korkea, että se toimii. Ja sitten toisaalta tiedetään, että polttokenno tuottaa vettä, joka tuppaa jäätymään pakkasilla. Mm. Eli tavallaan siellä on pari semmoista niinku teknistä haastetta. Varmasti ne on voitettavissa, mutta kyllä siellä niinku ehdottomasti on kohtia, mitkä pitäisi tarkistaa.
No sitten yksi asia, josta paljon on tullut kuulijoilta kysymyksiä, on nämä elinkaaripäästöt, eli kokonaispäästöt. Ja totta kai vaikka akkusähköautokin, siitä ei mitään päästöjä tule toisin kuin polttomoottoriautosta silloin, kun sillä ajetaan, mutta tietysti se auton valmistus, akkumateriaalien haku, niiden louhiminen ja tuominen sitten sinne auto- tai akkutehtaalle ja niin edelleen. Eli kaikesta kyllä sitä päästöjä syntyy. Puhutaan elinkaaripäästöistä. Niin miten sitten tämän vetyauton elinkaaripäästöt vertautuu polttomoottori- ja akkusähköautoihin?
Vetyautossa, jos me lähdetään siitä valmistuksesta liikkeelle, niin kuin sanoitkin, niin vetyautossa ei ole sellaista isoa, raskasta akkua. Siellä on jonkun kokoinen akku, mutta ei isoa. Eli voidaan ajatella, että sen niin kuin valmistamiseen liittyvät tämmöiset kaivannaiset ja muut on pikkasen pienemmät kuin sähköautossa. Ei paljon, mutta jonkin verran. Vetyautossa se elinkaaripäästö koostuu ennen kaikkea kahdesta asiasta. Ja jos ollaan tarkkoja, niin vaan yhdestä asiasta, eli kuinka se vety on tuotettu. Tällä hetkellä suurin osa vedystä tuotetaan fossiilisista lähteistä, käytännössä metaanista. Ja se on fossiilinen kaasu siinä, missä vaikka bensakin on fossiilinen polttoaine. Eli jos me haluttaisiin tehdä vetyautosta päästötön, niin meidän täytyisi tuottaa se vety päästöttömästi, vihreällä päästöttömällä sähköllä. Ja sitten me tullaan semmoiseen asiaan, että ajokilometriä kohden vetyauto kuluttaa noin kolminkertaisesti energiaa verrattuna akkusähköautoon. Ja sitten me tullaan sitten siihen, että me tarvitaan siis kolminkertainen määrä päästötöntä sähköä. Ja jos meillä olisi se kolminkertainen määrä sitä päästötöntä sähköä, niin sitten vetyautolla voitaisiin ajaa päästöttömästi. Mutta sellaista ei tällä hetkellä ole, eikä ennenkään usko, että on ihan heti tulossakaan.
Niin eli siis onko vetyauton hyötysuhde 3 kertaa huonompi kuin akkusähköauton?
Suunnilleen näin. Eli kun hajotetaan vettä vedyksi, niin menetetään, hyötysuhde ei ole 100%. Sitten me joudutaan kuljettamaan se vety jonnekin. Meidän täytyy paineistaa se siihen 700 baariin. Kaikki tämä kuluttaa energiaa. Ja lopulta siellä auton polttokennossa se vety muuttuu takaisin sähköksi. Ja sekään tapahtuma ei ole erityisen hyvällä hyötysuhteella tapahtuva. Eli me hukataan sit koko ketjussa suunnilleen 70% energiasta. Ja voidaan sanoa, että sähköauto on niin kuin 3 kertaa parempi hyötysuhteensa osalta.
Tähän itse asiassa tähän hyötysuhteeseen ja tulikin kysymys siis tästä lämmöstä, kun tiedetään, että polttomoottoristahan tulee sitä lämpöenergiaa, jota voidaan sitten hyödyntää esimerkiksi kabiinin lämmitykseen. Täyssähköautossahan tätä ei ole, vaan siellä pitää olla sähkövastus,
kyllä,
joka sitten lämmittää kabiinia. Mutta miten sitten vetyautossa?
Joo, vetyauto, siinä on kyllä kysyjä ihan oikeassa. Eli siellä tosiaan, koska hyötysuhde ei ole 100 tietenkään, eikä edes 90, vaan jotain paljon heikompaa, niin sieltä tulee hukkalämpöä. Ja sitä voidaan todella hyödyntää sitten kabiinin lämmityksessä. Siinä se on ihan totta. Et se on semmoinen, niin kuin, jos tykkää niin kuin lämmön pukkaamisesta harakoille, niin siitä voi olla myös jotain hyötyä joskus.
No sitten, ootas nyt mikä, nyt puhuttiin näistä päästöistä, elinkaaripäästöistä, hyötysuhteesta. Tästä itse asiassa tuli muutamakin kysymys tästä turvallisuudesta ja kolariturvallisuudesta, että kun siellä on se vetytankki, niin kuinka kolariturvallisia autoja vetyautot on?
Mä uskon, että valmistajat kohtelee vetyautojen tämmöistä niin kuin törmäysturvallisuutta ihan samoilla standardeilla kuin minkä tahansa muunkin auton turvallisuutta. Eli tämmöisessä niin kuin vetyautossa on joitakin kiloja, ehkä 5 kiloa vetykaasua, joka energiasisällöltään vastaa suunnilleen täyttä bensatankkia. Eli sillä tavalla voitaisiin ajatella, että siellä on niin kuin palavaa tavaraa saman verran. Totta kai nämä tankit sitten, ne on painetankkeja, joten ne täytyy tehdä hyvin kestäviksi. Ja niissä usein käytetäänkin hiilikuitua ja muita tämmöisiä aika edistyneitä materiaaleja, jotta ne saadaan kestäviksi. Itse uskon, että törmäysturvallisuuden näkökulmasta vetyautot on ihan samalla viivalla kuin mikä tahansa muukin auto.
No puhutaan sitten vähän lisää tästä auton tankkaamisesta ja tästä vetytankkausasema infrasta. Niin kuin tuossa aikaisemminkin jo tuli ilmi, niin Suomessa ei ole vielä ainuttakaan vetytankkausasemaa. Eli varmaan Suomessa on tämä perinteinen munakana ongelma tällä hetkellä, että ei ole autoja, ei ole tankkausasemia, ja jos kumpaakaan ei tule, niin ei tule toista.
Just näin. Eli verrattuna vaikka sähköautoon, niin sähköautojen latausaseman tai laitteen rakentaminen on muutaman tuhannen tai 10 000 euron homma, mutta vetytankkausaseman rakentamisessa puhutaan sadoista tuhansista tai miljoonista euroista. Eli tämä munakana-ongelma on merkittävästi vakavampi siellä vetypuolella.
Siis mä luin jostain tämmöisen artikkelin, jossa puhuttiin, että noin 1 000 000 eurolla saa rakennettua vetyaseman, jossa voi tankata vuorokauden aikana noin 40 autoa. Pitääkö tämä paikkansa?
Tämä on se mittaluokka, missä mennään tällä hetkellä, ja se on kyllä aika heikko. Sanoisin jopa, että aika surullinen.
Mistä se johtuu, että siellä vetytankkausasemalla tämän tyyppisellä ja näin paljon maksavalla vetytankkausasemalla voidaan vain 40 vetyautoa vuorokaudessa tankata?
Siinä on taustalla se vedyn kova paine. Eli jotta me voidaan tankata se auto, niin meidän täytyy todellakin paineistaa se vetykaasu 700 baariin. Ja se ei tapahdu ihan hetkessä. Et jos me ajatellaan, että meillä on tämmöinen tankkausasema, niin siellä on jonkinlainen puskuritankki, jossa se vety on kovassa paineessa. Ja kun ensimmäinen auto tulee sille tankille, tankkaa, lähtee jatkamaan matkaa, niin kestää jonkun aikaa, että se puskuritankki saadaan paineistettua uudella vetykaasulla takaisin sinne 700 baariin. Eli vaikka se ensimmäinen auto saakin sen muutaman minuutin tankkauksen, niin pahimmassa tapauksessa seuraava autoilija joutuu odottaa vartin tai 20 minuuttia, että se pääsee ylipäätään tankille, jotta se paineistuminen on tapahtunut.
Minkä takia muuten Tuomas Saulialla jotenkin tuntuu siltä siis, että joka puolella nyt niin kuin hehkutetaan ja puhutaan näistä akku- eli täyssähköautoista. Että kaikki jotenkin, musta tuntuu, että kaikki munat ollaan nyt laittamassa samaan koriin. Minkä takia tämä täyssähköauto, akkusähköauto on tällä hetkellä nyt se voittava voimalinja-autoilussa? Minkä takia sieltä ei tule muita ja minkä takia esimerkiksi just kaasu ja vety on nyt selvästi jäänyt jalkoihin?
Mä itse uskon, että akkusähköpuolella siellä on niin monta asiaa, mitkä puoltaa sitä. Valmistuksen kohtuullinen yksinkertaisuus. Teknologia on tunnettua. Sähkömoottoreita on ollut 100 vuotta tai 200 vuotta. Sitten meillä on jo kohtuullisen hyvä, varsinkin Suomessa on aivan erityisen hyvä sähköverkko. Eli tavallaan voidaan ajatella, että käyttövoiman jakelu, se on jo olemassa. Tarvitaan vaan ne latausasemat. Siellä on paljon hyviä puolia ja ne alkaa nyt realisoitumaan sitten niin kuin toisaalta ihmisten kysynnässä ja toisaalta teollisuuden tuotannossa.
No sitten yksi asia, josta on puhuttu tässä vetyautoilussa on tietysti tämä henkilöliikenne, mutta sitten on raskas liikenne, ammattiliikenne, että se tulisi ensin sinne. Niin mitä etuja siinä olisi, että se tulisi sinne raskaaseen liikenteeseen ensin?
Vedyn keskeisin etu raskaassa liikenteessä suhteessa vaikka akkusähköön on tietysti se, että jos meillä on keino varastoida sitä vetyä, siis kymmeniä kiloja, niin silloin me voidaan todellakin rakentaa monen 10 000 rekka tai yhdistelmäajoneuvo, joka voi sitten ajaa yhdellä tankilla sen 1000 tai 2000 kilometriä päästöttömästi. Mutta sekin vaatii sen vetyvarastointiteknologian kehittymistä aika lailla vielä. Ja sitä tutkitaan kyllä aika paljon tällä hetkellä.
No mitä se nyt sitten vaatisi, että vetyautot Euroopassa ja maailmassa ja meillä Suomessa voisi yleistyä?
Se vaatii tosi monta asiaa. Se vaatii ensinnäkin sähkön tuotannon aivan dramaattista kasvua. Sähköä tarvitaan valtavasti enemmän. Sen lisäksi me tarvitaan jonkinlainen jakeluverkosto. Keski-Euroopassahan kaasuputket on jo. Meillä Suomessa ei ole sellaista kaasuputkiverkostoa. Eli jakeluinfraa tarvitaan. Ja sitten tarvittaisiin jonkinnäköisen paikallisen varastoinnin kehittymistä. Tällä hetkellä vedyn varastointi on liian tehotonta, liian vaikeaa. Ja sitten tarvittaisiin vielä niiden polttokennojen hinnan roimaa pudotusta ja hyötysuhteen parantamista.
Joo, tämä on mielenkiintoista seurata nyt, että mitä tässä ylipäätänsä tässä autokilpailussa tapahtuu, kun tuntuu, että tuo täyssähköauto on nyt se seuraava voimalinja, joka tulee siis korvaamaan polttomoottoriautot jollain aikavälillä.
Kyllä, täyssähköauto, varsinkin henkilöautopuolella on, sanotaan näin, että täysin niin kuin kaiken sen perusteella, mitä nyt voi nähdä, niin se on se voittava. Ja itse uskon, että akkusähkö tulee myös kuorma-auto- ja rekkapuolelle. Paljon nopeammin kuin vety, mutta tämä jää nähtäväksi.
Mutta minkä takia tästä vedystä ollaan nyt puhuttu siis viimeisimpänä vuosina tosi paljon just sillä, että nyt tämä akkusähköauto homma, että tämä on tämmöinen välivaihe ja vety tulee sitten jossain vaiheessa isosti, niin tämä, mitä sun kanssa nyt ollaan tässä puhuttu, niin ei hirveän valoisalta näytä niin kuin vedyn osalta, mutta minkä takia tämä jotenkin yleinen keskustelu on kuitenkin ollut sellaista, että vety on se tulevaisuuden käyttövoima?
Siinä on varmaan, itse tunnistan kaksi asiaa. Että ensinnäkin vety, jos mä ajatellaan perinteistä autoilua, että käydään tankilla hakee dieseliä tai bensaa, niin vetyhän mahdollistaa samat toimintatavat. Joku voi kokea sen etuna, että ei pysty tankkaamaan, eli lataamaan kotona kotiparkissa. Sähköautoilija näkee sen nimenomaan etuna, että voi ladata kotona. Ei tarvitse mennä tankille. Ja sitten toinen, mikä kans unohtuu helposti, on se, että vetyhän ei ole, vety on jotain paljon suurempaa kuin kumirengasliikennettä. Eli me puhutaan vetytaloudesta, me puhutaan vaikka päästöttömästä teräksestä ja betonista. Ja vety tarjoaa myös reitin synteettisille polttoaineille, niin sanotuille sähköpolttoaineille, jotka taas sitten puolestaan mahdollistaisi irtaantumisen fossiilisista polttoaineista ja myös itänaapurin energiantuonnista. Eli kyllä siellä vetypuolella on paljon niin kuin voitettavaa ja paljon hyödyttävää ja paljon mitä voidaan tehdä, mutta en usko, että kumirangasliikenteessä vetyä tullaan näkemään merkittävissä määrin koskaan.
Tulevaisuutta on vaikea ennustaa ja meillä ei kummallakaan ole sitä kristallipalloa, mutta Tuomas Sauliala, uskotko, että vetyautot tulevat jossain vaiheessa yleistymään?
Vetyautot ei yleisty, mutta ne voi joissain erikoistapauksissa toteutua. Sanotaan, että meillä voisi olla 10 tai 20 vuoden päästä vaikka joka 10 000 ajoneuvo vetyauto.